Gepliyer Azadlyk Radiosu. Akşamlyk haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 8-nji dekabry hepdeniň şeýşembe güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Alparyaryň şuňky programmamyzda. Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýylda boljak prezidentlik saýlawlarynda Respublikan partiýasyndan dalaşýar bolma ugrunda çykyş edýän Donald Trump musulmanlaryň Birleşen Ştatlara syýasat etmegine dogry gadagançylyk girizmegi teklip etdi.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Türkmenistan'ın kanunlarına girdilen ütketmelerde deşer yurt valutasını elden satyanlar ve satın alyanlar babatında ceza göz önünde tutulyar.
Bu aradaki degişli düzeldiş Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksine girdildi.
Türkmenistan'da bir taraflığın 20 yıllık davarasını görülen tayarlıkların çayın daşkavadın köşelerinde arasaçılık çayarları geçirilyar. Olara mektep okulçuları katmıştırılyar.
Efendim mektep okulusunu arasında saklamak. Onu tiyilmek, tırmek, teminlemek bilen bağlı işler.
Şun biz bu ve beylik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odur. Tiyadelikler bilen tanış olun. Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Джо Байден Ukrainanyň parlamentinde den çykyşynda Orset Krimde garaşsyz Ukrainanyň territoriýasyna köperilýär we Ukrainanyň ýarym adasyny bi-kanun anneksiýa edip halkara kanunlaryny bozýar diýdi. Байден 8-nji dekabrda den bu çykyşynda dünýäniň Ukraina syn edýänligini we onuň Kremliň rehimsiz agressiýasyna garşy söwüşýänligini bellädi. Байден Birleşen Ştatlary Orsetiň Krim anneksiýa etmegini hiç wagt ikrar etmez diýip Ukraina Orsiýanyň agressiýasyna garşy goldaw bermegini dowam etdirer diýip bellädi.
The United States stands firmly with the people of Ukraine in the face
Ukrainanyň gündogarynda separatistlere boldaýan Orsiýanyň 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarym adasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşalýary Biden Kiýewe 4-nji gezek sapar edýär. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Ankaranyň häzirlikçe öz gowryýer goşunlaryny Irak'ın demirgazygyndan çykarmajagyny Irak hökümetine aýtdy. Ol bu planlaryny Irak'ın daşary işler ministri İbrahim Al-Jafari bilen 8-nji dekabrda Bagdadyň Türkiýanyň goşunlarynyň çykarylmagy üçin kesgitlen wagt möhletiniň dolmagyndan sanlyca sagat geçen soň geçiren telefon söhbetdeşliginde ma'lum etdi. Irak'ın premier ministri Haydar Al-Abadi türk goşunlarynyň Irak'a bir ruhsat girenligini aýtdy we şol goşunlar 7-nji dekabryň agşamyna çenli ýurtdan çykarylyp başlanmasa Bagdadyň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşine ýüz tutjakdygyny duýdurdy. Çavuşoglu Ankara 3-nji dekabrda Mosul şäheriniň golaýyna öz harby güýçlerini berip, bu ýerde eýýäm ýerleşýän harbylaryny gowrajak bolýanlygyny aýdýar. Türkiýe öz eskerleriniň Islam döwleti toporuna garşy söwüşýän Iraklı kurtlaryň Peşmerga güýçlerini we Sünni Arap tiýri taýpalarynyň söwüşçilerini türgünleşdirýänligini bellýär. Birleşen Ştatlaryň resmileri öz ýurdunyň ýol başçylygyndaky koalisiýasynyň howa darbalarynyň däldä Orset bombalarynyň Siriýanyň gündogarynda hökümet güýçlerini öldürenligini aýdýarlar. 7-nji dekabrda Siriýa hökümet goşununyň Deir al-Zor welaýatyndaky lagerini oka tutup 3 etkeri öldürmekde we 13 etkeri yaralamakda Islam döwleti toporuna garşy öreşen Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýany aýplady. Emma Birleşen Ştatlaryň harby resmileri radar suratlarının zarbalarının Orsiyetin Demirgazyk Asiyatadaki Mazdok harbi bazasında yerleştirilen 12 sani Tu-22M3 kısımlı bombalıcı uçarı tarafından amala aşırılandığını aittiler. Metboğut vökeli polkovnik Steve Warren koalisyanın 6-cı dekabrda ağzalın genişlikte amala aşıran zarbalarının koşunun bazasından 100 çemesi kilometre uzaklıkta yerleşen nevet yatağına gönüktürülenliğini belledi. Orsiýanyň resmileri kiçik öwrümli partlaýjy guralyň Moskwanyň merkezindäki awtobus duralgasynda 5 adamy yaralandygyny aýdýarlar. Partlamaly waka 7-nji dekabrda akşam Moskwanyň Chistyi Prudy etrawynda Pokrovka köçesinde ýüze çykdy. Bu ýerde köp sanly restorandyr, kafeler ýerleşýär. Orsiýanyň polisiýasy partlamanyň terrorçylykly hüjümiň ähtimallygyny önsi gönükdirmedi we huligançylyk önsi işiň gozgalandygyny habar berdi. İçeri İşler Ministerliğinin metbuat vekili Andrey Galyakberov partlayıcı seriştesinin geçip varan avtologdan ya da Qulaydaki binanın aynasından zıngılan bolmağının ehtimalığını beledi. Ol 5 adımın ayna dövüğünden yaralananlığını aytti. Orsiyatın xabar agentlikleri yaralanan 3 zinanın ayaklarını şikayet edip onların keselxana eltirilenligini xabar verdiler. Birleşen Ştatların içeri hopsuluk boyunca sekretari Jack Johnson öz edarısının geçen heptede Kaliforniya Ştatının San Bernardino şehrinde olan o katışıklığın son daşar yurtluların Amerikan rayatlarına durmuşa çıkma için Birleşen Ştatlara siyahat etmeğine değişli düzgünleri kaytadan seyredenliğini aytti. Johnson'ın sözlerine göre kırgınçılığı öz adamsı bilen birlikte amalaştırmakta eplenen Pakistanlı Zinan Tashfin Malik'in Amerikan rayatına durmuşa çıkma için 2014 yılda Birleşen Ştatları barmağı Rusa dalın 119 sani Pakistanlı'nın biri diği anıklanan son bu mesele seyredilir. Malik'in meselesi hükümetin daşar yurtlar bilen durmuş hurmak boyunca kabir viza programmasının programmasını soruq astına oyar hormatlı radyo dinleyiciler siz tiyadırkları dinlediniz.